hjá Hrafnildi.
Fréttastofa RÚV, klukkan 11, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Karlmaður lést eftir umferðarslys sem varð á Reykjanesbraut í Reykjavík í gær. Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Slysið varð norðan við brúna yfir Reykjanesbraut sem tengir Breiðholtsbraut við nýbílaveg. Í tilkynningunni segir að bifreið sem var á norðurleið hafi ekið á manninn sem var fótgangandi. Hann var fluttur á slysadeild og úrskurðaður látinn eftir komuna þangað. Donald Trump, forseti Bandaríkjana, ætlar á blaðamannafundi í kvöld að kynna þá tolla sem hann hyggst setja á gegn helstu viðskiptaþjóðum Bandaríkjana. Algjörlega óvíst á hvaða vörur tollar verða lagðir eða gegn hvaða ríkjum aðgerðirnar beinast. Tollamál hafa þegar litað síðari forsetatíð Donalds Trump og hann ýmist sett á eða boðað tolla á ýmsan varning og innflutning frá mörgum helstu viðskiptaríkja Bandaríkjana. Hlutabréfamarkaðir heim allan bregðast illa við óvissinu en Trump segir að frelsisdagur Bandaríkjana sé runnin upp. Blaðamannafundurinn hefst klukkan 8 í kvöld að íslenskum tíma. Aðalmeðferð er hafin í máli pilt sem ákærður fyrir að hafa orðið Bryndísi Klöru Birgisdóttur að bana á menningarnótt. Þinghaldið lokað vegna aldurs pilsins. Hann einnig ákærður fyrir tvær tilraunir til manndráps fyrir að hafa stungið tvö önnur ungmenni í sömu árás. Engin virkni hefur verið sjáanleg síðan síðdegis í gær í gossprungunni suðvestur af Þorbirni við Grindavík. Landið óstöðugt og varasamt, segir í tilkynningu frá veðurstofunni. Síðasta sólarhringin hafa mælst yfir 2800 skjálftar á Reykjanes Skaga og Reykjanes Hryggi í tengslum við kvikuhlaupið sem varð í gær. Mælingar benda til þess að kvika haldi áfram að streyma inn í ganginn úr kvikuhólfi undir Svartsengi. Freysteinn Sigmundsson, jarðeðlisfræðingur, sagði í Kastljósi í gærkvöld ómögulegt að meta hvað taki við. Að minnsta kosti tvær vikur þurfi að líða til þess að hægt verði að meta hvort landris hefðist að nýju. Ísraels her gerði loftárásir á borgirnar Khan Yunis og Rafa á Gaza í nótt. AP fréttaveitan segir 20 manns hafa verið drepin í árásunum, þar af 5 konur og 2 börn. Herinn einnig sagður hafa gert árásir á norðurhluta Gaza í nótt að minnstakosti 19 voru drepin þar af 9 börn í árás á læknastofu á vegum Palestínu flóttamannahjálpar Sameinuðu þjóðanna í borginni Jabalia. Hádegisfréttir verða á sínum stað klukkan 12.20. Fréttalestri lokið.
Morgunverkin á Rás 2.
Aftur í morgunverkin hér á Rás 2, ég kallaði Doddi og á þessum klukkutíma heyrum við lag af plötu vikunar sem ný plata frá Oyama, Everyone Left. Og við ætlum að heyra í Páli Óskar, við ætlum að heyra í Sabrínu Carpenter og já, það hellingu framundan. Þar á meðal, þessi hljónsveit sem að gaf út sína fyrstu plötu fyrir nákvæmlega 50 árum síðan. Og mér finnst það pínu merkilegt því að þetta þó nokkuð ólíkt því sem við þekkjum hvað helst frá þessari hljónsveit. Eru einhverjir meistarar núti búin að lesa í verkið og heyra hver hljómsveitin Allavega, það kemur í ljós hér eftir smástund. Þetta öllu mýkra. Hér höfum við Lay Low og lag sem heitir Little by Little.
To
Þetta hún Leiló og lag sem heitir Little by Little, frábært lag og við ætlum að halda áfram með frábæra íslenska tónlist. Þetta nýtt, hljómsveitin upp á hellingarnir og hér sungið vor í Reykjavík.
Spertur mælir starinn stræti blöyt, stráðir gæsa hreyjum mikla braut. Höstum rómi daginn út og inn, arka tekur síla máðurinn. Vakna endur með sitt morgun busl, mjakast gegnum tjarnarinnar busl. Nætur göldrarar í skjól, þunn og lúin sest með ósnert agn, einhleip kon í tóman strætisvag. Með tvo til reyðar hleypir heim á leið, hjóla þjófur einnum dagmál skeið. Hjana skablar hópar svelli þygt, hefst úr sverði væmi. Hverjum bekk syngja á götum slitin nagla dekk. Allt vill sveipa sem ég eiga næ, svifriks hulan keitu gulum blæ. Glaðlegan glampa móti sól, glerbrotin sem þekja öskra eins og ljón. Ölvu skóla börn í dimmi sjón Ungling stelpu korn með föla kinn Kastar upp á grímu búning sinn Leikvallana lifnar tækja skröld Losnur dróma ríðguð vega sölt Borða litlu börnin næpu hvít Blautan sand með ögna
Fiskur einfaldlega hollur og sexy. Fiskbúðin Hafberg.
The track bikes have arrived. Nei, býttu fyrirgjöð. Trekkjólin eru komin í hús. Örninn.is. Núna á íslensku.
Sandholt Reykjavík býður upp á ljúfar fermingatertur, kransakökur og veislumat. Sandholt.is.
Flísadagar. Marazzi flísar frá stærsta flísaframleiðanda í heimi. Harðviða val. Vandaðu valið. Þetta Rás 2.
Fyrst og fremst.
Með þér.
I wish I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice and sang some better words. I wish I found some chords in an order that is new. I wish I didn't have to rhyme every time I sang. I was told when I get older all my fears would shrink. But now I'm insecure and I care what people think.
My name's Blurry Face and I care what you think. My name's Blurry Face and I care what you think. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out.
Smell will take me back to when I was young. How come I'm never able to identify where it's coming from? I'd make a candle out of it if I ever found it. Try to sell it, never sell out of it. I'd probably only sell one. Maybe to my brother, cause we'll have the same nose. Same clothes, homegrown, a stone's throw from a creek we used to roam. But it would remind us of when nothing really mattered. Out of student loans and treehouse homes, we all would take the ladder.
My name's Blurry Face and I care what you think. Blurry face and I care what you think.
Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed. The different names we would build a rocket ship and then we fly far away used to dream of outer space but now they're laughing at their face saying wake up you need to make money yeah we used to play pretend give each other different names we would build a rocket ship and then we fly far away used to dream of outer space but now they're laughing at their face saying wake up you need to make money yeah wish we could turn back time to the good old days when the mama sang to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out.
Used to play pretend, used to play pretend, honey. We used to play pretend, wake up, you
21 Pilots heitir hljómsveitin og lagið Stressed Out. Ég var að tala áðan unga fólkið okkar sem að uppgöta eldri tónlist, mér finnst það alltaf skemmtilegt og ég ekkert saklaus af því sjálfur því að á einhverjum tímapunkti fór ég að elska svona latínó, mambo, samba, hvað þetta heitir allt saman, salsa og munið eftir Herb Albert sem átti stóran smell snemma í áttunni heitir Rice og í kjölfarið gaf hann út sína útgáfu af Garden Party Messaforte nema að miklu hægara hjá honum hann heyrði sum sé Garden Party 12 tómana á 33 snúningum í stað 45 og hélt sem sagt að lagið væri miklu rólegra og síðan þegar hann heyrði rétta útgáfu þá fannst honum þetta vera eins og Mickey Mouse eða eitthvað skiptir ekki öllu máli ég vissi bara af Herb Albert úr áttunni en hann á miklu lengri og stærri sögu heldur nokkuð tíman áttuna hann var upp á sitt besta í sexunni árið 1966 átti hann og hljónsitans The Tijuana Brass fjórar plötur inn á topp 10 í bandaríkjunum. Það magnað því að venjulega fara ekki margar plötur með sömu hljónsveit eða listamanni svona ofalega nema þegar eitthvað deyri eða eitthvað stórt gerist, það kemur út ný plata þá kannski seljast hina plötunar aftur en Herb Albert og The Tijuana Brass áttu fjórar plötur inn á topp 10 þennan dag 1966 og 66 var Herb Albert oftar í efsta sætinu í bandaríkjunum en sjálfir bítlarnir. Þá nota ég náttúrulega þessa afsökun til þess að spila einn Herb Albert. Þannig ég að kynna mér eldri tóna. Þetta gert löngu árun ég fæðist. A Taste of Honey, góði gestir. 3, 2 og...
Á Rás 2
ekki vissum að margir listamenn hafi gefið út betri fyrstu plötu en Ásgeir Trausti gerði með þessa. Hér heyrum við titillagið Dýrð í dauðaþögn. Þetta sannkallað meistara stykki. Áfram með meistara stykki. Hér lag af plötunni Halldór Laxness. Hljómsveitin heitir Mínus og þetta The Long Face.
Morgunverkin á Rás 2
Fyrst og fremst með þér
Ég stend í stóræðum alla daga og þarf að drífa mig út dyrnar Ég týndi lyklunum ykkur staðar og næstum bilast en þá man ég að anda út og inn og þá breyti stemningin. Ég held að allt væri opið í dag og allt að mæta hér einhver staða. Ég bara á stundum til að gleyma og þarf að minna mig aftur á að anda út og inn og það samstundi sér finn. Skrifundi pappírana og hringi rándýralfræðinga því ég næstum að falla tíma og þarf að minna mig aftur á að svona hugsanir vilja bara brjóta mig. Ég ligg og skrolla í gegnum síman svo hef ég áhyggjur af því líka. Himnarnir er að hrynja, þarf ég að minna mig aftur á að anda út og inn og það samstundi sér finn. Það allt í lagi, allt í lagi.
Í að uppfæra bílinn. Vissirðu að þú getur unnið 100.000 krónu ferðagjöf frá Verdi Travel að þú kaupir bílinn hjá öskjum notuðum bílum fyrir páska. Komdu og skoðaðu úrvalið. Askja. Notaðir bílar.
Áttu eftir að fara í siglingu til suðurskautsins. Áttu eftir að sjá hlébarðaselina. Áttu eftir að þramma með keisaramörgæsonum. Áttu eftir að kaupa miða. Víking Lottó alla miðvikudaga.
Afsláttur allan hringin með Ólís OB appinu.
Prófað eitthvað nýtt og spennandi í Norður-Ameríku. Þú getur bókað fjörið strax í dag. Æslander.
Ekki láta skítu að glugga skemma gott gluggaveður. Aþótt þrýf, þrýfur gluggana.
þetta er náttúrulega bara svolítið opisár og ógislega mikið ósvarað.
Hún kom ör sjaldan orðið í heimsókn og hérna öll samskipti urðu mjög lítil, hún svara ekki svo dögum skipti og eitthvað sem var mjög ólíkt henni.
Þetta helst, daglegar fréttaskýringar á 15 mínútum í spilararúf og á hlaðarpsveitu.
Þetta eru nýlög á kvöldafum. Neil Francis, Say She She, Broken Glass. Balú Brigada, The Question. Kay Tempest, Statue in the Square. They never wanted people like me around here, but when I'm dead, they'll put my statue in the square. They used to tell their children not to stare, but when I'm dead, they'll put my statue in the square. Þetta voru nýlög á kvöldu.
Fyrst og fremst með þér.
Við erum Rás 2.
Judgment. I know I have good taste. It's funny and it's ironic that only I feel that way. I promise them that you're different, and everyone makes mistakes, but just don't. I heard that you're an actor, so act like a stand-up guy. Whatever devil's inside you, don't let him out tonight. I tell them it's just your culture, and everyone rolls their eyes. Yeah, I know. All I'm asking, baby, please, please, please don't prove I'm right. Please, please, please don't bring me to tears when I just did my makeup so nice. Heartbreak is one thing, my ego's another. I beg you, don't embarrass me like the others are.
Maybe just stay inside. I know you're craving some fresh air, but the ceiling fan is so nice.
And we could live so happily if no one knows that you're with me. I'm just kidding. Really, really.
Sabrina Carpenter og Dolly Parton, Please, Please, Please. En fyrir 50 árum síðan kom út fyrsta plata hljómsveitar, samnend sveitinni, sem kannski ekkit risafréttir og venjulega ég ekkit að skoða það nætt mikið nánar. Nema það segir að þetta hafi verið blanda af progressive rock og jazzi með lítill áherslu á söng. Og ég hugsaði, þetta hljóma nú ekki alveg eins og hljómsveitin sem að ég með í huga. Og hér tóndæmi af þessari fyrstu plötu, Hlýðum aðeins á. We'll be right back. söngspýra sveitarinnar kemur í bandið 1977 og upp á 80 fer þetta alltaf saman að ganga upp. Hlustendur að núti þekkja hljómsveitina. Þá sérstaklega eitt ákveðið lag sem að sjónvarpsþættirnir Glee gerðu mjög vinsælt. En svona helstu lög sveitarinnar Who's Crying Now 88 Open Arms sem eina topplagið í Bandaríkjunum við erum að tala Separate Ways við erum að tala Any Way You Want It og allt það við erum að tala hljómsveitina Journey Mér fannst þetta bara svo rosalega ólíkt Journey þessi þetta tóndæmi af fyrstu plötunni að mér fannst ég verða að leið ykkur að heyra Þið þekki þetta öllu betur Don't stop believing. Glee-lagið.
Just a small town girl Living in a lonely world She took the midnight train Going anywhere Just a city boy Born and raised in South Detroit He took the midnight train
Ég heiti Júlía
Og ég heiti Úlfur
Við erum hljómsveitin Ojama
Og platan okkar Everyone Left plata vikunar á Rás 2 Þetta lagið She Fades Away af plötunni Everyone Left En þetta svona típiskasta skóglópslagið á plötunni Þóttum við finnst orðið sveimrock betra en það orð sem fyrir undir bassleikunum okkar bjóð til Sveimrock
Mér langaði bara búa til innlegt sveimrokslag og textin svona draumkendur og dreymandi að elta mannesku draumi sem hann nær aldrei. Hún alltaf fading away.
With a Broken Heart, Damino David, Damino David, ég veit ekki alveg hvernig að bera þetta fram, skiptir í göllum máli, fínt lag. Eins og allir vita, 1. apríl í gær og þá var ég klár með einsmellunga og smella elta lag sem heitir Myndi ég ljúga þér og það átti rosa vel við. En það komst ekki að vegna að það var gos og við þurfum aðeins að svona upplýsa þjóðina það allt saman. En ég ákvað bara að færa þetta yfir á daginn í dag og spurningin heldur, myndi ég ljúga þér? Við þurfum aðeins að kynnast Charles and Eddie hér eftir smá stund. Strax eftir hádegisfrétta yfirlitið. En hér höfum við yoga teacher. Þetta Antoni Smirek. My dad never taught me to do a headstand. You just wouldn't get it. Maybe I need a stranger looking at me to be able to fall asleep. To keep guard, kinda. Don't know what that shit is, he's burning, but it smells like home. Or church. We bow, I lurch forwards, off balance or recentering. I don't have any of those baggy pants, but he still loves me, I'm sure of it. Catch his eye. A friend's joke that I've come here just to meet someone and I deny it lyingly. On this musty borrowed PE foam mat. I'm a downward facing class traitor. But he's my yoga teacher. Release. He's my yoga teacher. Breathe in, hold, release. But he's my yoga teacher. Release. He's my yoga teacher. Breathe in, hold, release. But he's my yoga teacher. Release. He's my yoga teacher. Breathe in, hold, release. But he's my yoga teacher. Release. He's my yoga teacher. Breathe in, hold, release. Try to lose yourself, he says. Too late, mate, I'm adrift. Spine lengthened and attempts midriff. I wonder if he has children and if he cradle me. He probably thinks it's bad for the planet and I sort of agree. At least that's what I want him to think. Lowest position on the count of four. Forehead to the floor, surprisingly comfortable. Accidentally make eye contact with a girl I've seen before. She lives one street over. Well travelled, her own mat and a tattoo of a compass on her ankle. And I only eat shaking like a leaf. And I wonder if you can tell. But he's my yoga teacher. Release. He's my yoga teacher. Breathe in, hold, release. But he's my yoga teacher. Release. He's my yoga teacher. Breathe in, hold, release. But he's my yoga teacher. Release. He's my yoga teacher. Breathe in, hold, release. But he's my yoga teacher. Release. He's my yoga teacher. Breathe in, hold, release. There's a bit where we all just lie down. My favourite bit, down here on the ground. And he moves through us. You're never quite sure where he is. And if he picks you, he massages your temple. His fingers move in tiny circles. And I realise these 5-pound lessons won't fix me. Because this is about letting go. And even here, vinyasa flow. I'm obsessed with being chosen. And I've still got one eye open.
Betra verð á golfurum og skemmtilegum golfferðum í sólina. Golfskáli.is, Bíldsöða 16.
Hjá P. Karlsson færðu persónulega ráðgjöf val á húsbíl. P.Karlsson.is
Slitsterkasta gólfefni sem völ á. Veldu epóksi fyrir lagerinn, verslunarýmið eða skrifstofuna. Kynntu þér málið. Epóksigolf.is
Hestra, hanskar og vettlingar. Fyrir skíðaferðina. Peloton Glettakörðum og Peloton.is
Vissið þú að það 18 hólu innan hús mínigolvöllur, pílubrautir og gómsætur matur í mínigarðinum Skútuvogi 2? Skemmtileg samverða og bragðgóð skemmtun. Mínigarðurinn.
Dældu rúðuvökva á dælu beint á bílinn. Minna plast, meira næs. Orkan.
Duett. Para upplifun í fjármálum. Ekki banki, ekkert bull. Baðaðu þig í gæðunum í sturtu frá tengi.
Hver á skilið örlítið dekur? Gefðu endur nærandi dekurstund. Gefðu óskaskrín.
Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
Hádegin á Fröken Reykjavík eru engu öðru lík. Fröken Reykjavík, Kitchen and Bar, Lækjargötu 12.
Áttu buggy, fjórhjól eða slefa? Þá getur ekki verið án Garmin Tread, leiðsögutækjana. Garmin búðin ögurhvarfi, garmin.is
Heilsa skiptir máli, svefn skiptir máli. Svefn og heilsa, með þér inn í daginn.
Zubi, zubi, zú.
Ekkert smá mikið úrvala fermingargjöfum í kringlunni. Kringlan af öllu hjarta.
Hönnunardagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
Frumsýningavika Mitsubishi Outlander. Komdu og reynslöktu. Hekla.
Tryggðu áframhaldandi uppbyggingu háskólans með því að tryggja þér miða og þú getir unnið miljónir í leiðinni. Það eru 150 miljónir í pottinum og miðin býður þín á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Vænlegast til vinnings.
Mikið úrval af fermingargjöfum á frábæru verði. Jusk. Góð tilboð.
Sökkultjara og sökkuldúkur á frábæru verði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
Rafgeymar, rafgeymar. Rafgeymasalan Hafnarfirði.
Gríftu tækifærið í IKEA. Nú á matseli nautaloka með meðlæti og lambabáleggur ásamt meðlæti á 895 krónur. IKEA.
Fyrst og fremst.
Þetta er Rástvö.
Yfirlit hádegis frétta frá fréttastofu RÚV. Þétt skjálftavirkni er enn á Reykjanesskaga en hægt dregur úr henni, segir jarð eðlisfræðingur. Vísindamenn vilja ekki slá frekara eldgos út af borðinu því kvikan hefur ekki enn storknað í kvikuganginu. Hann 20 km langur og 3 km frá Reykjanesbraut. Hann hefur ekkert lengst síðan í gær. Aðalmeðferðir hafin í máli pilt sem ákærður fyrir manndráp og tvær manndrápstilraunir á menningarnótt í fyrra. Donald Trump, forseti Bandaríkjana, ætlar í kvöld að kynna fjölmarga nýja tolla á vörur sem eru fluttar inn til Bandaríkjana. Óljóst á hvaða vörur tollarnir leggjast, óróleiki hefur verið á hlutabréfa mörkuðum vegna áformana. Stjórnskipunar og eftirlitsnefnd Alþingis skoðar hvort forsætisráðuneytið hafi brotið trúnað í máli Ásthildar Lóu Þórsdóttur og kallar eftir öllum gögnum málið varða frá ráðuneytinu. Fyrirtæki á fiskmörkuðum sjálóks viðurkenningu á tvöföldu verðlagi fisks með nýju frumvarpi veiðigjald, segir Arnar Atlason, formaður samtaka fiskvinnslu og útflutnings.
Þessi tvöfalda verðmyndun loksins viðurkennt og við höfum talað fyrir því mjög lengi að þessi tvöfalda verðmyndun að eyðileggja allan okkar rekstur.
40 fáskrúðsfyrðingar voru sendir í lúna myndatöku og blóðpröfu eftir að berklasmit greindist í bænum í mars. Framkvæmdastjóri lækninga og heilbrigðisstofnun Austurlands segir að berklar geti verið lúmskir en með smitrakningu og sóttvörnum hafi tekist að hindra útbreiðslu. Ný gjaldskrá vegagerðarinnar fyrir siglingar milli Hríseyjar og Árskógssands hefur vakið mikla óánægju. Hríseyingar segja vegið sé að búsetuskilurðum í enni með miklum hækkunum. Bandaríski leikarinn Val Kilmer látinn 65 ára að aldri. Kilmer lék mörg burðarhlutverk á hvítatjaldinu á 9. og 10. áratugnum. Lóan komin nær allt land. Fuglaskoðar í Hornafirði segist varla leggja frá sér kíkin þessa dagana þegar farfuglarnir fljúa hver af öðrum hingað heim eftir vetrarfrí. Og lagið Hlaupastingur, lag barnamenningarhátíðar 2025, verður frumflutt í Fossvogsskóla í hádeginu. Íslenska kvennalandsliði leikur tvo krefjandi leiki í þjóðardeildinni hér heima á föstudag og þriðjudag, liði þar nauðsynlega á stigum að halda í riðlinu. Veðurhorfur vestan 8 til 18 metrar, hvassast norðan og austan til, minkandi snjókoma norðan og austan til, lítilsáttar jél síðdegis en annars bjart með köflum. Hiti að 8 stigum yfir daginn og fer að lægja í kvöld. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20.
Morgunverkin á Rás 2.
Þá skellum við okkur í einsmellunga og smella elta sem að útlendingunum kallar One Hit Wonders. Gerðu nokkra þættum þetta fyrir nokkrum árum síðan og ein þeirra sveita sem að sló í gegn með eitt lag og ekkert meira duettinn Charles and Eddie og þeir áttu eitt vinsælasta lag heimsins árið 1992. Lagið heitir Would I Lie to You? Þeir gáðu út eingöngu sex smáskífur, tvær breiðskífur og það sem merkilegt við þessa smella elta eða einsmellunga að lagið sem að kom út eftir stórsmellin Would I Lie to You bara fjári fínt. Það gerði ekki neitt, þeir eiga bara þetta eina lag sem að gerði frábæra hluti út allan heim, það gerist ekkert eftir það en það ekki oft sem að þessir einsmellungar eiga príðis lag í kjölfarið og það gerðist í þetta sinn. Þannig að við ætlum að hoppa upp í tímavélina og heyra eitt vinsalasta lagið í heiminum árið 1992. Þetta eru einsmellungarnir Charles and Eddie og síðan fáum við smella eldin líka. One Hit Wonders. Takk fyrir í dag, verið ósvarlega sæl. Þetta eru Charles and Eddie og stórsmellur þeirra Would I Lie to You. Charles Pettigrew og Eddie Chacon kynntust í neðanjarðalest í New York snemma á 10. áratug síðustu aldar. Eddie Chacon þessi ólst upp í Kaliforníu og stopnaði sína fyrstu hljómsveit með ekki ómerkilegri mönnum en Cliff Burton, metallikumanni og Mike Bordin úr Faith No More, þar sem að Eddie okkar sá söngin. Chacon flutti síðan til Lundúna og Kaupmannahafnar þar sem að hann starfaði við lagasmíðar og upptökustjórn og samdi meðal annars lög fyrir Chico DeBarge og síðasta smell Fergal's Sharkey, lög sem hann náði vinsældum en þó aðalega í Evrópu. Heyrum hér fyrsta verk Edda sem rataði á plötu. Þetta er Ferga